Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Washingtoni dënon vrasin e dy ushtarve britanik në Irlandën veriore. Shpërthim në qendër të Athinës nuk ka viktima në njerëz. Banka Botërore parashikon që ekonomia globale këtë vit të shënojë rënje për herë të parë nga mbarimi i luftës së dytë botërore. Përfaqësues të partive politike dhe analist kosovar thonë se Uleksi është duke zbatuar planin 6 pikësh në pjesët e banuara me serbë. Por këto dhe e zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim. Fillimisht të buletini lajmeve që i ka përgatitur Zenel Buzuku.
Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama pritet të heqë sot ndalesën për shfrytëzimin e parave nga buxheti federal për hulumtimin e qelizave gjenetike dhe t'jap Institutit Nacional për Shëndetësi afat prej 4 muaj që të përcaktojë rregulla të reja lidhur me këtë çështje, ka njoftuar zyrtar amerikan. Obama nuk do t'i caktoj kushtet për hulumtimin e qelizave gjenetike, por këtë do t'ia lë Institutit Nacional të Shëndetësisë, ka thënë këshilltari i presidentit për çështje shkencore Harold Varmus. Sërish Washington. Shtetet e Bashkuara kanë ndërmuar vrasjen e dy ushtarëve britanik në Irlandën Veriore, duke i ftuar të gjitha palët në këtë krahim britanike që të mos lejojnë akte të tilla të pakuptimta, thuhet në një kumtesë të Departamentit Amerikan të Shtetit. Më tutje në kumtesë thuhet se aktet e tilla kanë për qëllim të shkatrojnë paqen, për arritjen e cilës janë bërë përpjekje të mëdha në Irlandën Veriore. Antrim Irlanda Veriore. Grupi disident i cili veten e quan Ira Reale ka marrë përgjegjësinë për vrasjen e dy ushtarëve britanik në Irlandën Veriore gjatë një sulmi që vlerësohet jetë më i rëndë që nga rritja e marrëveshjes paqësore në vitin 1998. Persona tërmatosur kanë shtënë dje ndaj ushtarëve në një bazë në qytetin Antrim, duke lënë të vrarë dy ushtarë dhe katër persona tjerë të plagosur. Athinë. Një bombë ka shpërthyer sot herë të mëngjes para ekspoziturës së bankës amerikane Citibank në pjesën qendrore të Athinës. Policia vendese ka bërë të ditur se përveç dëmeve materiale nuk ka pasur viktime në njerëz. Policia greke para një muaji kishte paaftësuar një mjet shpërthyes i cili po ashtu ishte vënë afër një ekspoziture të Citibank disa kilometra larg vendit ku ka ndodhur shpërthimi sot. Kampal. Të paktën 10 persona kanë humbur jetën midis tyre 3 pjesar të trupave paqësore afrikane në Somali me rastin e rrëzimit të një aeroplani më njëherë pas fluturimit nga aeroporti kryesor në Ugand, ka bërë të ditur zëdhënësi i ushtrisë së Burundit Adolf Manirakiza. Sipas tij, aeroplani ka rënë në liçenin Victoria jo shumë larg nga kryeqyteti ugandez Kampala. Ai ka thënë se aeroplani po udhëtonte drejt Mogadishos në Somali, ku janë të vendosura forcat paqëruese të Unionit Afrikan të përbëra nga pjesar të ushtrisë Ugandës dhe Burundit. New York. Banka Botërore parashikon që ekonomia globale këtë vit të shënojë rënje për herë të parë që nga mbarimi i luftës së dytë botërore, ndërsa tregtia do të bie në nivelin më të ulët në 80 vjetët e fundit. Banka Botërore ka kumtuar se vendet e varfra dhe ato në zhvillim do të kenë disa miliarda dollar deficit për shkak të krizës ekonomike. Grupi prej 129 vendeve këtë vit do të përballet me një deficit prej 270 deri 700 miliard dollar, thot Banka Botërore, e cila u atërheq vërejtjen e institucioneve financiare ndërkombëtare se nuk do të mund të mbulojnë këtë deficit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Plani 6 pikësh i Kombeve të Bashkuara për rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë është duke u zbatuar në pjesët e banuara me serbë, lërsojnë përfaqësues të opozitës dhe analist në Prishtinë. Ata pohojnë se Euleksit, i cili sipas tyre është duke zbatuar këtë plan, duhet t'i kërkohet të veprojë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Këtë temë trajton kronika në Vijim.
Përfaqësues të partive në pushtet, ata të opozitës kosovare si dhe analistët politik në Prishtinë vlerësojnë se plani 6 pikësh i Kombeve të Bashkuara për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë ka filluar të zbatohet edhe në praktikë. Ata thonë se përkundër mohimit të Prishtinës zyrtare për një gjë të tillë, realiteti po dëshmon se 6 pikësh i sekretarit gjeneral të OKB-s Ban Ki-moon ka filluar të aplikohet në fusha të ndryshme në vend. Analisti Muhamet Kelmendi thotë se kjo gjë ka qenë e pashmangshme dhe është parë sipas tij që nga miratimi i deklaratës presidenciale të Këshillit të Sigurimit të OKB-s përmes së cilës në nëntor të vitit 2008 i u dha drita e gjelbër të zbarkimit të misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë.
Deklarat edhe plani 6 pikësh, edhe plani 4 pikësh i Kosovës, dhe natyrisht ato ka qenë fuqi çdo herë, dhe asnjëherë s'kanë qenë jashtë fuqie. Dhe tani shifet nga Oleksi, cili po zbaton në praktik.
Si kundër përgjegje ndaj dokumentit të 6 pikësh, i cili ishte krijuar nga marrëveshja ndërmjet administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe qeverisë së Serbisë, Prishtina zyrtare kishte paraqitur 4 pikat e saj për funksionimin e Oleksit në vend. Mirë po nën kryetari i par i Lidhjes Demokratike të Dardanis, Berim Ramosaj, thot se pavarësisht kësaj, Euleksi është duke zbatuar dhe 6 pikshin, gjë që si pas ti, del në pah nga veprimet të këti misioni në pjesën veriore të Kosovës. Ramosaj mendon se mjeti i vetëm i cili u ka mbetur e institucioneve shtetrore, është kërkesa për largimin e unmikut, si dhe këmbgulja të Euleksi për të vepruar në përputhje me kushtetutën e Kosovës.
Prishtina zyrtare nuk i ka mbet asgjë tjetër përveç të bën presion në aspektin politik, në qoftë se ata zbatojnë planin 6 pikësh të ngrinë raportet në kuptimin e komunikimit çfarë ka deri tani qeveria Kosovës me Oleksin. Kjo ishte ndoshta presioni dhe varianti vendimtar që mundet me bëj qeveria Kosovës si qeveri.
Me këtë vlerësim pajtohet dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës Bujar Bukoshi.
Presidenti i na ka ngulur duhet të jetë aplikimin e edhe ushtrimin e kompetenca drejta në bazë të kushtetutës.
Mandati i misionit të BE-s për polici dhe drejtësi në Kosovë përcakton këtë mision si neutral karshi statusit të Kosovës, i cili duhet t'i ndihmoj, t'i monitoroj dhe t'i këshiloj institucionet kosovare në polici, dogana dhe drejtësi. Fillimi i punës e Oleksit në Kosovë, si pas analistit Kelmendi, nuk ka ndryshuar veprimet e, si që quanaj, strukturave paralele serbe në Kosovë, gjë që si pas ti po i kontribuan darjes më tutjeshme të vendit.
Eshim një talent që në vendet e tila ku ka jetuar minoriteti serbë nuk ka pasur kur fa ndikimi. Aty në vendet e njëta shtetërore, është pozicioni njëtë shtetëror, ligjet e njëta, veprimtaria e njëtë kryet, organet paralelionë, dhe të gjitha tjerat, natyrisht që kjo që në Kosovën deri te ndarja dhe cuptimi sa i mateshim.
Në raportin e fundit të Këshillit të Sigurimit për Kosovën, përfshihej edhe 6 pikshi edhe 4 pikshi kosovar. Ndërkohë, duke u bazuar në këtë, udhëheqësit e shtetit të Kosovës kishin deklaruar se zbatimi i planit të 6 pikësh nuk është obligativ. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pasën një kronik nga Shkupi, në Maqedoni ka vazhduar fushata elektorale për zgjedhjet presidenciale dhe lokale të 22 marsit. Edhe në këtë fushatë, kandidatët shumë pak janë përqendruar në kompetencat që ka presidenti i shtetit apo kryetari i komunës dhe rrjedhimisht në tubimet me elektoratin, kandidatët presidencial ofrojnë zgjidhjen e çështjeve ekonomike dhe sociale të qytetarëve dhe integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Kronikë Isuf Kadriut.
Partitë politike kanë përfunduar javën e parë të fushatës zgjedhore, ndërsa në tubimet që kanë mbajtur me elektoratin kanë prezantuar kandidatët për president të shtetit. Edhe pse kompetencat e presidentit të Republikës janë mjaft të kufizuara, ata nuk kanë goruar që para banorëve të ofrojnë zgjidhje për shumë çështje që nga aspektet sociale, ekonomia, infrastruktura, investimet e çështje tjera me të cilat tentojnë të përfitojnë votat e elektoratit.
Qeveria aktuale vazhdon të mos vlerësojë aq sa duhet të ardhurat nga paratë e diasporës. Partia Demokratike Shqiptare angazhohet që të vlerësohet në nivelin e duhur potenciali që ekziston në pjesët e Maqedonisë të banuar me shqiptar.
Kështu ka deklaruar para elektoratit e saj Mirushe Hoxha, kandidate për president të shteti e Partisë Demokratike Shqiptare në opozitë, e cila përgjengje në rënd ekonomike dhe mungesën e investimeve ka akuzuar partit politike në pushtet. Edhe kandidati opozitës Maqedonase Lubomir Frçkovski në tubimet zgjedhore, veç aspekteve që kanë të bëjnë me kompetencat e presidentit të shtetit, është të përqendruar edhe në ato sociale, duke thënë se i vjen keq e propozite në të cilën ndodhet qytetari i rëndom të Maqedonisë.
Greota edhe giglevat e nashit të luge.
Është për të ardhur keq të shoshe njerëzit tanë se si kanë përfunduar në rrugë si raste sociale, pas premtimeve të rrejshme për investimet e jashtme në miliarda euro. Ka thënë Frçkovski duke e premtuar siguri dhe prosperitet për qytetarët nëse zgjedhet president shteti.
Prvi ot interes në mojt narod и да влезе во НАТО.
Интереси и пари популите има што ќе да антарсоат на НАТО. Денес ариката попули да штети им до термата сигурт. Уш префарчковски пара електоратет Македонас, дуке ако зуар ќе верин прн гејцет на процесе на интегримите Македонис. Дарко Ѓорги Иванов, кандидати ВМРО да помане са партии са Македона се напуштат, на тобимет електорале кам бројтер премтимете чевери са преди са милиарда евро инвестиме, ден грите на стандартите тјет сорта чудатареве.
И треба политика која ќе создава амбиент, која ќе создава оптимизам.
Не ке ми невој прнја политике цела да то крио и амбиент, да е цела да тон бајш пресад да оптимизмите и чудатарат се си да то дукет Македонија па штат Витеве ме инвестимет на влер преј 8 милиарда евро. Кафен кандидати президенцијал Ѓорги Иванов, ндрса да кандидати президенцијал и БДИ са Гром Буджаку, ка премтуар живелим за просперитет прта гјет чудатарат.
Мојни сигуројте да ангажовам па курсим, че руга јон, ти јет ндрет живелими за просперитетит, ндрет фамилијеста маде европјане, кој ке ми венден. Ме ангажимин тон, но прѓеси, ти башкан гјитеми Шипарис даде Кроацис си вендет районит të Balkanit Perëndimor, të cilët janë antare të NATO-s.
Veçanë zgjedhjes së presidentit të ri më 22 mars në Maqedoni votohet edhe për pushtetin e ri lokal. Paralelisht me prezantimin e kandidateve prezidencial, partitë po shpalosin edhe programet për zhvillimin e komunave, por edhe këtu nuk kanë munguar rastet kur kandidatët për kryetar të komunave të flasin për çështje që nuk janë në kompetencë të tyre, siç është integrimi i vendit dhe zgjidhja e problemeve ekonomike në nivel të Republikës. Para Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Nga faqet e shtypit botror kemi zgjedhur një shkrim në të përditshmen amerikane Washington Post. Në artikullin me titullin Vazhdimësia e politikës së jashtme, gazeta shkruan se duke dashur që të distancohet nga politikat e administratës Bush, administrata Obama mund t'i përsërit ato. Theksen nga artikulli që ka përgatitur Vullnet Poshka ju transmetojmë në vijim.
Ekipi politik i presidentit Barack Obama po punon shumë për t'i paraqitur politikat e veta në botë si krejtësisht ndryshme nga koha e Bushit. Në kuptimin më të gjerë kjo ka qenë tejet e lehtë, por kur vjen rendit e politikat aktuale, shitja e pretendimeve për ndryshime radikale kërkon pak viktima në radhë të shtypit, shkruan Robert Kagan në të përditshme në Washington Post. Kështu sipas tij New York Times raportoi për ndryshime dramatike në politikën ndaj Kinës, për angazhim rigoroz dhe me ngulm, sikur dy administratat e mëparshme të mos kishin bërë asgjë në 15 vitet e fundit. Mediat gjithashtu raportuan për ndryshime dramatike në qasjen e administratës Obama ndaj asaj që njihej si luftë kundër terrorit. Lufta së Bushit kundër terrorit papritur i erdhi fundi, shkroi Washington Post më 23 janar, ndërsa raportet tjera e proklamuan transformimin e fuqisë së rëndër në fuqi të butë, nga aksioni ushtarak në diplomaci, edhe pse administrata Obama po dërgon 17.000 trupa shtesë në Afganistan dhe i zgjeron dukshëm aksionet e fluturakeve pa pilot në Pakistan. Këtu bën pjesë edhe insistimi i administratës për të ndërlidhur propozimet për instalimin e mbrojës antiraketore në Evropë me kërcënimin nga Irani apo me ofertën për ta negociuar pranimin e heshtur të Rusisë ndaj këtij plani, madje edhe për ta ndarë teknologjinë e mbrojtjes. Të gjitha këto pohon autori i shkrimit duken si gjëra të reja, edhe pse sekretari i mbrojtjes Robert Gates tashmë i ka filluar negociatat me Moskën para më shumë se një viti. Një fush tjetër ku administrata Obama thotë se është e larguar nga trashëgimia e Bushit është çështja e demokracisë dhe të drejtave të njeriu, të vazhdon Washington Post. Pas seancës dëgjimore të zonjës Clinton, kur ajo foli për mbrojtjen, diplomacinë dhe zhvillimin, por jo edhe për demokracinë, shtypi shpejtoi të komentojë se ky është distancim nga e ashtu quajtura agjende lirisë e administratës Bush. Vërejtjet për demokracinë, të cilat muajin e kaluar në Munich i bëri nën presidenti Joe Biden, sikur nuk u përfillën sepse nuk përputheshin me rrëfimin, shkruan gazeta. Ideja se administrata Bush u angazhua në përpjekje masovike për të promovuar demokracinë në botë është kryesisht një mit. Në tre dekadat e kaluara, çdo president amerikan është angazhuar në një farmase për promovimin e demokracisë. Bota do të ishte një vend më i mirë dhe më i sigurt nëse politikat e administratës Bush do të përputheshin me retorikën e saj, por sidoqoftë një korrigjim masovik në periudhën pas Bushit do të ishte lexim i gabuar i 8 viteve të fundit. Do të ishte ironike të thuaj se duke dashur që të distancohet nga Bushi, administrata Obama mund ta përsërisë atë, konkludon Washington Post.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.